Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Η δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι η ποιήτρια Βάσο Καλαμάρα. Στις αρχές Ιανουαρίου του 2020 έφευγε από τη ζωή η πολυτάλαντη, πολυγραφότατη και πολυβραβευμένη λογοτέχνηδα. Από τις 3 Ιανουαρίου ταξιδεύει στην αιώνια Λιακάδα, εκεί όπου την λούζει το απολώνιο φως, από το οποίο αντλούσε πνευματικότητα, φώτιση, την αγάπη και το πάθος της για τις τέχνες, τον δημιουργικό της ίστρο. Αυτά έγραφε στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας Νέος Κόσμος η ηθοποιός, φιλόλογος και θεατρολόγος Ελένη Τσεφαλά, η οποία συναντήθηκε το 2009 με την διακεκριμένη ομογενή ποιήτρια και πεζογράφο Βάσο Καλαμάρα στην Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας. Η συνέντευξη εκείνη συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο της Τσεφαλά με τίτλο 100 χρόνια θέατρο των Ελλήνων στην Αυστραλία 1910-2010 από τον ελληνικό εκδοτικό οίκο 24 γράμματα. Εκεί διαβάζουμε πως η Καλαμάρα γεννήθηκε στην Αθήνα στην περιοχή του Θησίου το 1932. Όπως είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κυρία Τσεφαλά, γεννήθηκα σε μία οικογένεια από ευκατάστατους γονείς. Ο πατέρας μου είχε εργοστάσιο ξυλίας, Παπαγιαννάκης Δημήτριος, κριτικής καταγωγής. Η μητέρα μου πέθανε στη γέννα του αδερφού μου και η θεία μου Αλεξάνδρα ανέλαβε το μεγάλωμά μου. Μεγάλωσα πολύ άνετα με τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου, την οποία έλεγαν Νικοτσάρα και ήταν τρισέγγονη του καπετά Νικοτσάρα. Η γιαγιά μου με βοήθησε με το λεξιλόγιό μου. Ήταν ρουμελιώτισσα. Η γιαγιά μου ήταν αυτή που μου εμφύσισε την ικανότητα να λέω ιστορίες από αυτές που μου έλεγε αυτή όταν ήμουν μικρή. Προσωπικοί λόγοι ανάγκασαν τη Βάσο Καλαμάρα να μεταναστεύσει στην Αυστραλία τη δεκαετία του 50 μαζί με το σύζυγό της Λεωνίδα. Η ίδια διηγήθηκε στην Ελένη Τσεφαλά με γλαφυρό τρόπο την ιστορία της μετανάστευσής της. Συνάντησα τον Λεωνίδα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Εγώ πήγαινα τότε εκεί και είχα πείσει μια φίλη μου να ποζάρει για τον Χρήστο Καπράλο, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες, προκειμένου να δουλέψω δίπλα του. Τότε ήρθε ο Άγγελος Σικελιανός. Πρόσεξε το έργο μου, το έβαλε στη γωνία και είπε «Εδώ έχουμε μία ποιήτρια. Ότι θα τα καταφέρεις φαίνεται από τα μάτια σου». Κάναμε παρέα με τον Λεωνίδα γιατί είχε έρθει από τη Φλόρινα και τον ξεναγούσαμε. Εν τω μεταξύ αυτός είχε έτοιμα τα χαρτιά του για την Αυστραλία και κλεφτήκαμε. Η θεία μου η Αλεξάνδρα με στήριξε και μου έδωσε πολλά χρυσαφικά της μητέρας μου. Το 1950 ήρθαμε στην Αυστραλία με το πλοίο Κερίνια. Ας ακούσουμε τώρα την ηθοποιό Ελένη Τσεφαλά να μιλά για την Καλαμάρα και να απαγγέλει κάποια από τα ποίηματα της ομογενούς δημιουργού. Η Ελληνίδα ηθοποιός βρέθηκε στην Αυστραλία στις αρχές του 2024 και δέχτηκε την πρόσκληση του προγράμματός μας να έρθει στο στούντιο της Μελβούνης για να γίνει ηχογράφηση.
Με τη Βάσο αισθανόμασταν ότι ήμασταν αδελφές ψυχές. Μας προέκυψε μέσα από μία αρχική αλληλογραφία. Μου είχε κάνει μία επιστολή για το σημαντικό κατά τη δική της έτσι, άποψη έργο που έκανα στην αποτύπωση της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου των Ελλήνων στην Αυστραλία. Θεωρούσε ότι επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος να μαζέψει όλο αυτό τον τεράστιο θησαυρό και στη συνέχεια να τον μελετήσει, να τον ταξινομήσει και να τον παρουσιάσει.
Τι γνώρισες σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο?
Εγώ όταν πήγα στο Perth, πήγα για τη Βάσο Καλαμάρα Και είχα και πάρα πολύ έτσι διάθεση να γνωρίσω και τον Λεωνίδα, ο οποίος ήταν και εκείνος ένας σημαντικός άνθρωπος από την άποψη ότι ήταν ένας καλλιτέχνης, όπως και η Βάσο, που δεν περιορίστηκαν ποτέ στα κλειστά όρια της παροικίας. Ήθελαν και το πέτυχαν να καταγραφούν αυτό που λέμε στην αυστραλιανή καλλιτεχνική ζωή και ιστορία και συνείδηση στο ευρύτερο κοινό. Καταρχήν τα έργα του Λεωνίδα δεσπόζουν μέσα στο Perth. Πήγαμε με τη Βάσο, κάναμε μια τεράστια έτσι βόλτα, με πήγε μπροστά από τα έργα του Λεωνίδα, τον οποίο καμάρωνε, θαύμαζε, αγάπαγε και ήταν και αμοιβαίο, δηλαδή με συγκίνησε τόσο πολύ αυτή η αμοιβαία έλξη που συνέχιζαν να είχαν μέχρι τα βαθιά τους, να μην πω γεράματα, γιατί δεν ήταν γεράματα αυτοί οι δύο άνθρωποι.
Οριμότητα.
Την οριμότητα ακριβώς. Ήταν δύο νέοι άνθρωποι απλώς σε μία όριμη φάση της ζωής τους. Δηλαδή το πώς ο Λεωνίδας κοιτούσε τη Βάσο. Καταρχήν μας μαγείρεψε για να μην απασχοληθεί καθόλου η Βάσο με τα τετριμένα, ώστε να μπορέσουμε τελικά να συζητήσουμε και να καταγράψω εγώ όσα περισσότερα μπορούσα γύρω από τη ζωή της και το έργο της. Και όταν του μιλούσα και του έλεγα για τη Βάσο ότι η Βάσο δεν είναι μόνο μια Ελληνίδα της Διασποράς καλλιτέχνηδα, αλλά είναι πλέον μια καλλιτέχνηδα που ανήκει στο παγκόσμιο στερέωμα, αφού είχε μεταφραστεί και στην κινέζικη γλώσσα. Ήταν ένας άνθρωπος που το έργο της ταξίδεψε και έξω από την Αυστραλία, στην Ασία, την κοιτούσε και έκλαιγε. Είχε μια συγκίνηση βαθιά. Δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν ήταν αυτό που λέμε σύντροφοι απλώς. Ήτανε δύο ψυχές που πραγματικά συμπορεύτηκαν σε όλα τα επίπεδα.
Σου μίλησε για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, για την παροικία, για τις κοινότητες. Ποια ήταν η γνώμη της? Ή και για συναδέλφους της, ποιητές ή και λογοτέχνες?
Καθόλου. Πραγματικά...
Δεν την ένοιαζε δηλαδή?
Όχι,
δεν...
την ένοιαζε και το πονούσε. Όμως, τουλάχιστον στο στάδιο που τη γνώρισα εγώ, είχε μια βιασύνη να τελειώσει, να προλάβει το χρόνο. Αυτό που λέει, ο χρόνος που είναι ο χρόνος που τρώει τα παιδιά του, με ποια έννοια ότι ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Και έβλεπε. Ήταν μια πολύ ψύχρεμη και ρεαλίστρια γυναίκα και έβλεπε ότι ο χρόνος πλέον δεν ήταν υπέρ τους, ούτε σε αυτήν ούτε στο Λεωνίδα, και κατέβαινε κάτω και βοηθούσε και το Λεωνίδα ακόμα και του έλεγε σε ένα τεράστιο έτσι άγαλμα που
στο ατελιέ του δηλαδή.
Στο ατελιέ του τη συμβουλευόταν και της έλεγε αυτό τι να κάνω, δηλαδή ήταν συνεργάτες. Και σε αυτό το επίπεδο, γιατί όπως ξέρετε η Βάσο η Καλαμάρα είχε φοιτήσει και στη Σχολή Καλών Τεχνών. Λοιπόν, επομένως ήταν, όπως είπα, αυτοί οι δύο άνθρωποι συμπορεύτηκαν σε όλα τα επίπεδα. Ήταν άνθρωποι που ο ένας νοιαζόταν και αγαπούσε για την τέχνη του άλλου και φρόντιζαν να δημιουργούν τις συνθήκες και το χρόνο για να το κάνουν. Χειραψία. Ήθελα, ακουμπώντας τις παλάμες μας, να σου δίνα την αμαρτία της σκέψης μου και εκείνο που γυρεύουμε να βρούμε. Κι όμως, χάνεται στις συνθήκες. Ζεστή φωνή ο παλμός της ζωής μας στραγγαλίζεται στις συνθήκες. Σε ζητάω γιατί κατέχεις το πνεύμα, μια σκέψη που γεννάει ποίηση φτιαγμένη από τη σάρκα μας. Οι αδυναμίες μου να γίνουν πηγή αστήρευτη στην ευτυχία σου, γιατί θα ήταν το απειγορευμένο και το περαστικό. Κι όμως, τι κι αν λυπηθείς, οι συνθήκες ποτέ δεν αλλάζουν και τα χέρια μας σαν βρεθούν, να σε βέβαιος θα ανταμώσουνε χωρίς αμαρτία σε μια τυπική, συνηθισμένη, όπως πάντοτε βιαστική χειρονομία. Επανάσταση. Ταμπουρώθηκαν. Η επανάσταση έφτασε. Η νεολαία δέθηκε σε φωνές και συνθήματα. Το χάος ρίγησε στις φωνές τους και ξύπνησαν οι ψυχές. Λαέ, θα προδοθείς από τους ανίδεους και τους καιροσκόπους. Είναι η μοίρα των λαών με τις ευγενικές ψυχές. Οι φωνές δέθηκαν, οι καμπάνες σημαίνουν, η γιορτή μας έφτασε, την ονομάσαμε δημοκρατία και πολλά τέτοια συνθήματα ηρωικά. Τα παιδιά έβαζαν φωνές. Η ηλικία μας κουράστηκε. Μοναξιά. Είναι στιγμές και απολυμό να σε γεμίζουν τρόμο ή αρρώστια. Είναι στιγμές που χάνεσαι στον ίδιο τον αφανισμό, γιατί ζητάς τον άνθρωπο, τη ζεστασιά, το λόγο που δένει τις ψυχές μαζί συντροφικά σε μορφές σκέψεις, όνειρα που το πνεύμα θρέφουν. Και δίπλα σου, καρέκλες και τραπέζια συντροφιά με το μελάνι σου, τη μοναξιά πιότερο και από το θάνατο γεμίζουν. Αυτό είναι ένα ποίημα που μου αρέσει πολύ. Μια γυναίκα. Την είδα στα μάτια. Έτσι. Μια άγνωστη γυναίκα καθόταν σιωπηλή αντίκρι μου και ταξιδεύαμε στις γειτονιά στο λεωφορείο. Κι ήταν κουρασμένη γυναίκα και με κοίταζε στα μάτια. Η ηλικία της, περασμένη πια, σε εκείνη τη θλιμμένη εποχή που νέος δεν είσαι, αλλά και τόσο νέος νιώθεις. Έτσι τα μάτια μας τυχαία αντάμωσαν και πληγώθηκα κατάκαρδα με θλίψη. Σιωπηλά την έβλεπα. Με κοίταζε αμίλητες κι οι δυο. Κοίταζε η μια την άλλη. Το ένιωθα. Ω, με πόσο σπαραγμό κλαίγαμε. Ό,τι ωραίο είχε άλλοτες η ευγενική μορφή της. Απόβραδα της φάρμας. Ήσυχα απόβραδα, μοναχικά της φάρμας. Πολόγυρα σφιχταγκαλιάζεται τα τέλειωτα τα δάση, τα θολά και άξενα και τους σταχτιούς κορμούς των δέντρων σκοτεινιάζεται σαν χείρες μαυροπλέρεζες και άμυρες. Απόβραδα μοναχικά της φάρμας άδεια. Με θλίψη και ρημιά πώς με παγώνεται, καθώς στο νου και στην ψυχή μου φέρνεται τα περασμένα εκείνα απόβραδα τα λωτινά. Όταν μικρό παιδί με γέμιζαν με ήχους οι καμπάνες που χτύπαγαν για του εσπερινού τη σχόλη, ενώ αργά σούρναμεν απαλά τα αγαπημένα βήματα, οδηγούσαν τη γιαγιά μπροστά στο εικονοστάσι και μύριζε μυρωδικό λιβάνι ο αγέρας και καθαρό γλυκό μελισσοκέρι κάπνια. Πόσο αλλιώτικα και μακρινά τα απόβραδα είναι εκείνα μέσα σε τόση ζεστασιά που με σφιχτοτυλίγαν, και τα παλά μουρμουριτά που μοιάζαν με έναν ορυτά απ' τα πόδιπνο που έψελνε η γιαγιά ευλαβικά μπροστά στις μισοφώτιστες εικόνες των Αγίων κάτω από το φως του καντιλιού με τα χρυσά πλουμίδια.
Το λογοτεχνικό έργο της Καλαμάρα είναι πολυδιάστατο και δημιουργικό, μέσα δε σε αυτό και το ποιητικό της. Αυτά έγραφε το 2005 ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Charles Sturt University Γιώργος Καναράκης σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 51 του λογοτεχνικού περιοδικού Αντίποδες του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου Μελβούρνης. Η πρώτη της ποιητική συλλογή ήταν οι Σταλαγματιές, μια αυτοέκδοση που βγήκε στην Αθήνα και υπήρξε το πρώτο βιβλίο Ελληνίδας λογοτέχνηδας σε ολόκληρη την Αυστραλία που κυκλοφόρησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτι που την τιμά ιδιαίτερα, γράφει ο καθηγητής Καναράκης. Και συνεχίζει. Ο ποιητικός λόγος της Βάσος Καλαμάρα υπήρξε γόνιμος και άρτιος, αλλά και η ανάγκη της να βρει νέες διόδους για την έντεχνη έκφρασή της ήταν τόσο έντονη, ώστε η δημιουργική της έξαρση την κέντρισε να συνθέσει όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και στην αγγλική, μάλιστα δε με περίσσια επιτυχία. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει ο καθηγητής Καναράκης, η Βάσο Καλαμάρα έκανε μια πολύτιμη συμβολή τόσο στα ελληνικά γράμματα του Αυστραλιώτη ελληνισμού, όσο και στην πνευματική ζωή της Αυστραλίας της ίδιας, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την πολυπολιτιστική αυτή χώρα και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας για τον εαυτό της μια άξια θέση στην πνευματική ιστορία της δεύτερης της πατρίδας. Αυτά έγραφε ο καθηγητής Γιώργος Καναράκης για τη Βάσο Καλαμάρα το 2005. Ακούμε και πάλι τη φωνή της ηθοποιού Ελένη Τσεφαλά σε απαγγελίες ποιημάτων της Καλαμάρα.
Όταν ήρθε 18 χρονών η Βάσο Καλαμάρα μαζί με τον Λεωνίδα, έμειναν σε μία φάρμα στο Μάντζιμα, έξω από την Πέρθη, όπως την λέει, όπου ο πεθερός της ζούσε σε μία καλύβα και δούλευε σε καπνοχώραφα. Η Βάσο λοιπόν εκεί έβγαλε τα τέλειωτα απόβραδα που λέει εδώ το ποίημα μας, την ποιήτρια Βάσο Καλαμάρα, γιατί ζούσε αγαπώντας και ερωτευόμενη την άγρια φύση μέσα στην οποία ζούσε, και από την άλλη νοσταλγώντας την πλάκα, γιατί εκεί μεγάλωσε και γεννήθηκε, σε ένα αρχοντικό της πλάκας, όχι με τη μητέρα της, με τον πατέρα της βεβαίως και τη μητριά της. Η μητέρα της είχε πεθάνει όταν η Βάσο Καλαμάρα ήταν πολύ μικρή, και μεγάλωσε με τη γιαγιά της. Η γιαγιά της, η μητέρα της μητέρας της, ήταν τελικά η μάνα της, αυτή που της εμφύσισε όλη αυτή την αγάπη για την τέχνη, για την ποίηση, για την ευλαβικότητα. Επομένως, η Βάσο γεννιέται ως συγγραφέας και ποιήτρια, και γι' αυτό αναφέρεται πάρα πολλές φορές σε αυτή την ζωή, εξού και το έργο της «Μια φάκα με ψωμάκι», το οποίο διαδραματίζεται ακριβώς σε αυτή τη φάρμα. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο πολύ εμπνέεται και αγαπάει αυτή τη ζωή. Και φεύγουν γιατί γίνεται μια κρίση τότε, έριξαν πάρα πολύ τις τιμές των καπνών της Αυστραλίας, για να φτηνίνει ο καπνός οι μεγάλες εταιρείες, οι καπνοβιομηχανίες, και να εισάγουν φτηνότερο καπνό. Χρεώνονται οι άνθρωποι, έχουν μεγαλώσει πλέον και τα παιδιά και πρέπει να φύγουν. Και έτσι φεύγουν, πηγαίνουν στην Πέρθ, και κάποια χρόνια πηγαίνουν και στην Ελλάδα, δεν μείνανε νομίζω πολύ, 1 με 2 χρόνια, όπου τότε πηγαίνει η Βάσο στην Σχολή Καλών Τεχνών και κάνει και μετεκπαίδευση, ένα μεταπτυχιακό, ο Λεωνίδας, και επιστρέφουν πίσω για να συνεχίσουν τη ζωή τους πλέον ενταγμένοι στην Αυστραλία, με όλες αυτές τις γνώσεις που αποκόμισαν αυτό το διάστημα που έμειναν στην Ελλάδα. Ποιητική συλλογή της Βάσος Καλαμάρα, Σταλαγματιές, Αθήνα 1960. Επιθυμίες. Έτσι καλέ μου, σαν το παραμύθι η αγάπη μας ξεκίνησε μια μέρα, και σαν μελωδικός ρυθμός ξεχύθηκε στον κατακάθαρο αγέρα. Σαν σύννεφα που χάθηκαν στον ουρανό μετά την καταιγίδα, τώρα πρέπει οι καρδιές μας να πάψουνε να κλαίνε. και ας μείνει μόνο η δροσοσταλίδα στο πράσινο το φύλλο που θα χαρεί κι αυτή αύριο ολόλαμπρο τον ήλιο. Σ' αυτό το ολόφωτο το ξύπνημα, καλέ μου, σαν ρόδο ανοιξιάτικο στο ξεμπουμπούκισμά του, σαν το φως θα τρέμει απ' αγάπη κάθε τι. Κι εμείς σαν δυο παιδιά μια πλέρια πλάση θα χαιρόμαστε αντάμα, και κάτω απ' το λογάλαζο ουράνιο δώμα ο ένας τα λουνού θα νιώσουμε το σώμα. Ξέρεις, όταν το είδα είπα ναι, υπάρχει αυτή η αιώνια αγάπη, αυτή η εθερική έτσι αφοσίωση του ενός προς τον άλλον. Υπάρχει αυτό που λέει και η Εκκλησία, δύο άνθρωποι που γίνονται σάρκα μία. Όντως ήταν απολύτως συμπληρωματική ο ένας προς τον άλλον. Ο Μανδρακάς του Γλύπτη, Αθήνα 1979. Μεγάλο σχολείο. Και το παιδί που κάθονταν πάνω σε πέτρα από γρανίτη και το είχαν η νάρκηση και οι αψηλές συλλεύκες με ψήθυρους άβρας απαλούς γλυκονανουρισμένο, το χώμα πώς πυλός να γίνεται στην τέχνη του ένιωσε βαθιά. Πώς η ψυχή να δίνεται μέσα από τα χέρια που πλάθανε τους όγκους, τις προοπτικές, τις άχρωμες σκιές και τις ζωές. Και έμαθε το κρυφό, το φανερό και ταύταστο του τέλος. Εσπούδασε κάτω από το φως, πλάκες από μάρμαρο λευκό, πέτρα γρανίτη, ατσάλι και χαλκό, που μόνο οι γενναίες νιώθουν καρδιές και χαίρονται. Γιατί γενναία φέρθηκε ψυχή σε κάθε ξένο και δικό, σε κάθε επίδραση άσχημη ή καλή που φέρνει ταραχή στο νου και στις δυναμικές υπάρξεις. Και θάμαξαν οι δάσκαλοι και οι πρωτοπόροι τότες, μα την αποκοτιά δεν έφερε ο θαυμασμός. Και τα φερσίματά του απλά, αληθινά εφάνταζαν μεγάλα. Γι' αυτό όσα κι αν έμαθε, όσα κι αν έκανε, τα χέρια του καθάρια μείνανε και αγνά.
Η πανεπιστημιακός, εκδότρια, συγγραφέας και κριτικός Ελένη Νίκα παρατηρεί πως η γυναίκα σε άλλα χώματα βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου της Βάσος Καλαμάρα. Η Νίκα, όπως γράφει στο ίδιο τεύχος του περιοδικού Αντίποδες, ρώτησε την Καλαμάρα αν θεωρεί τον εαυτό της φεμινίστρια και απάντησε ως εξής: «Ναι, είμαι, πρέπει να είμαι. Η κάθε μου λέξη είναι για τις γυναίκες. Προσπαθώ να είμαι δίκαιη με τις γυναίκες. Για μένα φεμινισμός είναι να προσπαθείς να απεικονίσεις σωστά τις γυναίκες. Να τις αγαπήσεις, να τις εκτιμήσεις, να τους δείξεις εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι όταν οι γυναίκες μάθουν να εκτιμούν τις άλλες γυναίκες και να αποδίδουν την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε αυτές, τότε ο κόσμος θα γίνει καλύτερος», δήλωσε η Καλαμάρα στην Ελένη Νίκα το 2005. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2009, η Βάσο Καλαμάρα θα πει στην Ελένη Τσεφαλά πως στόχος της και όνειρό της δεν ήταν να διαπρέψει, αλλά να γράψει και να γνωρίσει στους άλλους αυτό που είχε μέσα της. Τα υπόλοιπα ήρθαν μόνο του, σιγά σιγά. Κάθε καινούργια δυσκολία γινόταν έμπνευση που της άνοιγε δρόμους, παρατηρεί η Ελένη Τσεφαλά. Ακούμε τώρα τα τελευταία ποιήματα του αφιερώματός μας στη Βάσο Καλαμάρα με τη φωνή της Ελληνίδας ηθοποιού.
Βάσο Καλαμάρα, εκδόσεις RMIT University 1998, ποιητικές ώρες, ανθολογία, ελληνική ποιήση στην Αυστραλία. Το γενέθλιο μυρολόγι. Το χαρίζω σε όλες τις χώρες που ζουν σαν και μένα. Σήμερα κλείνω τα 22. Δεν είσαι εδώ για να με δεις, μάνα μου πεθαμένη. Και εσύ πατέρα, μ' άκουσε, απ' το βαθύ σου λάκκο. Μπροστά μου σε πετσόκοψαν για να μου δώσουν τρόμο. Στις χούφτες μου πάντοτε κρατώ το γέμα σου ζεστό, σαν τότε που πιτσίλησε το παιδικό μου σώμα. Δεν πέθανε το γέμα σου, δεν χάθηκε από μένα. Στα 22 μου χρόνια ζωντανό πάνω μου καίει ακόμα. Σήμερα κλείνω τα 22, μαύρα ντυμένη τα πενθώ, τα αδέλφια μου τα δυο αντάρτες σκοτωμένα, τον άνδρα μου μέσα φυλακή και το μωρό μας στο βυζί, το γάλα μου πικρό φαρμάκι, το ποτίζω της ψυχής. Το γενέθλιο μυρολόγι της γιορτής μου, είμαι έμορφη, μόνο 22 χρονών και έχω κορμί σαν λιγερή ζαρκάδα. Φλόγες του πόθου βάψανε στα μάγουλα βαθιά μια κοκκινάδα. Αχ, μυρολόγι τραγουδώ, τον άνδρα μου τον καρτερό με τα γλυκά τα χείλη. Μες στα σειρματοπλέγματα δεμένονε τον είδα, κι είχε σπασμένα κόκαλα, του λείπανε τα δόντια. Δάκρυα πηχτά στον ιδρώτα, στο γέμα και στο χώμα. Τι κόρη μάνα γέννησες, θυμάσαι στις πλεξούδες μου που μου βάζες τα πλουμιστά στολίδια, πολύχρωμα, μαγκιόρικα, γεμάτα φως του γύλιου. Θυμάμαι τα χαϊδάκια σου στα έμορφα μαλλιά μου, τα μάτια σου πελώρια, χαρές γιωμάτα, λαύρα, κατάμαυρα, δύο φωτιές με πύρωναν αγάπη. Την δύναμή της νοσταλγώ και τώρα δύναμη παίρνω. Βλέπω τον κόσμο πιο σωστά και αδέλφια μόλους κάνω. Τούτη τη γη την αγαπώ, δεν θέλω να πεθάνω. Δεν έχω λόγια. Την αγαπώ και αγαπώ το πνεύμα της, το φωτισμένο της πνεύμα, και θα μείνει κοντά μας για πάντα, γιατί είναι έμπνευση η Βάσο Καλαμάρα και η φωνή της είναι πανανθρώπινη. Γι' αυτό ακριβώς δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με τα μικρά παρά μόνο με τα μεγάλα.
Ακούσαμε την ηθοποιό Ελένη Τσεφαλά σε απαγγελίες ποιημάτων της ομογενούς λογοτέχνηδος Βάσος Καλαμάρα. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίησης στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.